Ական 7. Ճիշտ ժամանակն է խոսելու դպրոցի մասին, որն առաջին հերթին կոփվելու, հետո նոր կրթվելու վայր էր։ Մեծ հարգանք ունեմ ուսուցչանոցներում իրենց դասաժամերին սպասող դասատուների նկատմամբ, բայց ցավոք նրանց մեջ կային ոմանք, որոնց դասաժամերին բռունցք էինք դառնում և պաշտպանվում ամբողջ դասարանով։ Որոշ դասատուների ագրեսիվ պահվածքը, պայմանավորված իրենց սոցիալական վիճակով, շատ հաճախ բուլինգի առիթ էր դառնում։ Այդ ժամանակ դասարանի տաքարյունները կարեկցում էին ավելի խեղճ համադասարանցիներին, չէ՞ որ մենք ամեն օր նույն թեյնիկից էինք կաթխմում։ Մեր դասղեկը իր բաժին կաթը ոչ մի օր չխմեց, պահում էր իրենց հասանելիք բաժնից ավելին ցանկացողների համար։ Աշակերտների ամեն օրվա ինքնահաստատման պայքարի մեջ միևնույն է, արտասովոր բարություն կար։ Կորչի դպրոցը, եթե կա փողոցը, այս ժառանգություն ստացած թևավոր խոսքը կրկնելով էինք ապրում։ Մեծերի խոսակցություններից ամեն օր լսում էինք, որ մեր սերնդին դժվար մանկություն է բաժին հասել, բայց չէինք կարողանում հասկանալ, թե դրա դժվարը որն է։ Գիտեինք, որ սովորական կյանքով չէինք ապրում, հավանաբար հենց այդ պատճառով էր, որ երջանիկ էինք։ Առաջադեմ դասատուները լավ հասկանում էին, որ երեխաների համար այդ օրերին ավելի կարևոր է մարդկային առողջ շփումը, մինչև որ կվերամշակվեին նոր ժամանակների ուսումնական մեթոդները։ Այդ պատճառով էլ հաճախ դասաժամերին շփումը առողջացնող խաղեր էին կազմակերպում։ Գրատախտակին գրվում էր մի աղջկա անուն, որը պետք է գար և գրեր մի տղայի անուն և այդպես շարունակ։ Տղաները բնականաբար գրում էին այն աղջիկների անունները, որոնցով տարված էին, իսկ աղջիկները սովորաբար գրում էին ծխող տղաների անունները։ Հիշում եմ այդ խաղի ժամանակ ինչ դեմքերով էինք նայում մեր դասընկերուհիներին և թե ինչպես էինք երազում մեր անունները տեսնել գրատախտակին։ Իմ դասարանում աղջիկները չէին տարանջատում ծխողներին չծխողներից, ծույլիկներին սովորողներից։ Բոլորիս կապում էր կաթը բաժանելու գործընթացը։ Կաթի գույն ունեցող հեղուկի հետ բաժանվող պեչենիներից իմ բաժինը չէի ուտում։ Խնամքով դնում էի պայուսակիս մեջ։ Ամբողջ օրը լարվում էի, որ հանկարծ չփշրվի, տանում էի տուն և փեչ վառելու գործում օգտագործում էի որպես կպչան։ Երկար էին վառվում, շատ հարմար էին այդ գործի համար։ Դպրոցի վառարանների վառելիքը սալյարկան էր, որի ամեն կաթոցը դեպի շիկացած վառարան լսելի էր։ Ավելի լսելի էր նովոկայինի սրվակի պայթյունը, ինչից հետո սկսվում էր մեղավորի բացահայտման երկար գործընթացը։ Դասը խանգարելու կարիք չկար, մեր դասերը կյանքի բերումով արդեն խանգարված էին։ Դասավարտին հնչող զանգը ձեռքի զանգ էր, ինչը թափահարելու համար պատրաստ էինք անգիրը լավ սովորել, որպեսզի ստանայինք այդ իրավունքը։ Անգիր անելու պարտադրանքը ատելություն էր առաջացնում դեպի բանաստեղծությունները։ Ստիպված դիմում էինք սնահավատ մեթոդների։ Գրականության դասագիրքը քնելուց առաջ դնում էինք բարձի տակ, որ չմոռանայինք անգիրը, կամ Մատյանի մեր թիվը գրում էինք ձեռքի ափին, և դասի ժամին պինդ սեղմած բռունցքով աղոթում էինք, որ հանկարծ դասատուն չկանչի դաս պատասխանելու։ Անկանոն ձեռք բարձրացնող և տեղից դաս պատասխանող գերազանցիկների շնորհիվ ուսուցչակազմում ապագայի հանդեպ հույսով էին լցվում։ Անկախության մատաղ սերնդի աշակերտներս բակերում հաճախ էինք լսում, որ սովորելու դար չի։ Անպատասխանատու մարդկանց պատճառով շատերիս մոտ սովորելու ձգտումը թուլանում էր, բայց լույս և սեր կար մեջներս։ Ապրում էինք գիտակցելով, որ հայ լինելը իրոք հաճելի է։ Կրվարարները դասերից հետո մնում էին դպրոցներում, որպեսզի մասնակցեն մարտարվեստի պարապմունքներին։ Գրեթե բոլոր դպրոցներում լինում էին ուսուցիչ վարպետներ, որոնք Բրյուսլիի մարտարվեստով ոգեշնչված էին։ Հավանաբար պետական ծրագիր էր։ Բոլորս ապագա զինվորներ էինք, մեր մեջ բարձրացնում էին մարտական ոգին։ Գեղեցիկ էր դպրոցական կյանքը, հատկապես երբ դպրոցում ունենում էիր բարձր դասարաններում սովորող քույր կամ եղբայր, ով իր պարտքն էր համարում դասամիջոցներին կերակրել իր կրտսեր եղբորը կամ քրոջը։ Ապահոված ընտանիքներից երեխաները առիթից չէին օգտվում և իրենց գոռոզ չէին պահում։ Նույնիսկ ոմանք ամաչում էին լավ հագնվեին, քանի որ այդ օրերին ունևոր երեխաներին որոշ դասատուններ հատուկ ագրեսիայով էին վերաբերվում։ «Լևոն, դասը մի խանգարի, ներվեր չունեմ, ես քեզ նման ամեն օր կարակ մեղր չեմ ուտում դպրոց գալուց առաջ»։ Ահա նման արտահայտություններով կոմպլեքսավորում էին երեխաներին։ Նման պահվածքից հասկանալի էր դառնում, որ քառորդները միայն սովորելով չէր, որ պետք է փակվեին։ Հիշում եմ կողմնորոշում ունեցող դասատուներին, որոնք կոնկրետ նվերներ էին ուզում կոնկրետ գնահատականների համար։ Չնայած հսկվում էին նվիրյալ ուսուցչակազմի կողմից, բայց եւ այնպես հասցնում էին մի բան թրծնել, ընտելացնելով մեզ կաշարկ տալու սովորությանը։ Մեր մաթեմի դասատուն տարեսկզբին ինձ ամբողջ դասարանի առաջ այնպես ծեծեց, որ 10 հոգով չէին կարողանում ինձ փրկել նրա ձեռքից։ Տարեվերջում նշանակեց ընդամենը 2 կիլոգրամ ընդեղենի դիմաց։ Եվ դեռ մի բան էլ հատուկ հարգանք պահանջեց իր առարկայի հանդեպ։ Մեր սիրած առարկաներից մեկը աշխատանքի ուսուցումն էր։ «Այ տղա Արտյոմ, այդ ֆարտուկդ 1-1 հարթուկ է էլի»։ Մոմակալներ պատրաստողների սերունդ էինք։ Ճղրտված մատներով բարձրանում էինք դասարան և դիմավորում ծակծկված մատներով մեր ասեղնագործ գեղեցկուհիներին։ Բոլորս ունենք էքսկուրսիաների ժամանակներից մնացած պալարոիդ ֆոտոապարատի դեղնած կամ սևացած նկարներ։ Դպրոցական ամենամյա ընդհանուր նկարներում ակնհայտ երևում է կյանքի զարգացումը։ Առաջին դասարանում նկարվել էինք սովետական մուգ կապույտ կոստյումներով, իսկ աղջիկները փորիկավոր շորիկներով էին։ Երկրորդ դասարանի նկարում արտագաղթի պատճառով ոմանք արդեն բացակայում էին։ Երրորդ դասարանի նկարից երևում է երկրի տնտեսական աճը, գնալով շորերի գույները բացվում էին։ Ավելի մեծ դասարաններում արդեն մազերի գել օգտագործող տղաներ են հայտնվում։ Նկարներում մեծացող ոսկե սերնդի հետ մեծանում էին նաև մեր ուսուցիչները, որոնց մասին ավարտական դասարաններում վերջի զանգի հուզարատ տեքստեր էին գրվում լավ ասմունքող աղջիկների կողմից։ Երբեմն հարցուփորձով գտնում էին հատուկ վերջի զանգ գրող սցենարիստների։ Այնպիսի պաթոսով էին արտասանում հուզարատ խոսքերը, որ ամբողջ դահլիճը վերածվում էր արցունքի ծովի։ Մենք սերնդակիցներով չգիտեինք, որ հեռանալով դպրոցից հետագայում պետք է ապրենք նոր աշխարհում, ոչ այնպիսի մոլորակում, որին ծանոթ էինք աշխարհագրության դասերից։ Չգիտեինք, որ աշխատանքի ուսուցման դասերին այդքան պատրաստված փայտյա մոմակալները էլ պետք չեն գալու։ Չգիտեինք, որ քիմիական նյութերով աշխատողները հետագայում աշխարհը կլցնեն վտանգավոր սինթետիկ դեղերով։ Չգիտեինք, որ մարդու անատոմիայի գիրքը, որին ամոթխած էինք դիպչում, այլևս փոփոխությունների կենթարկվի, որ հայոց պատմությունը կդառնա Հայաստանի պատմություն, և այնտեղ չի գրվի ամբողջ ճշմարտությունը։ Երբեք չէինք պատկերացնի, որ ֆիզիկայի շնորհիվ կարելի է դառնալ աշխարհի ամենահարուստ մարդը։ Միայն գիտեինք մի հստակ բան, որ սպասվում է լավ կյանք, և որ հայ լինելը ամեն դեպքում հաճելի է։ Դպրոցից ամենաարժեքավոր ձեռքբերումը ընկերներն են և նրանց հետ ունեցած մեր հիշողությունները։ Դեռ կվերադառնանք դպրոց, կխոսենք դպրոցի մասին, այն դպրոցի, որտեղ կրթվեցինք ոչ պակաս, քան փողոցում։